Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Pitong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-15 sa buwan ng Hulyo ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin muna natin yung nasa loob ng studio. Si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Episode 89. Woo!
Yo.
89 episodes na since we started. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Back to social relevance tayo. Mag-usapan po natin ngayong gabi ang tungkol sa bagong executive order ng mahal na Pangulong Benigno Aquino Jr. The third, tungkol sa mining. Anong tawag niya dito? Institutionalizing and implementing reforms in the Philippine mining sector.
Mm-hmm.
Providing policies and guidelines to ensure environmental protection and responsible mining in the utilization of mineral resources, or EO number 79 series of 2012.
Yun.
Haba.
Sa madaling salita, Attorney Marvin, hihimay-himayin mo.
Oo. Kung mga the past 10 episodes, pinag-usapan natin yung mana-mana. Ngayon, mina-mina.
Ayo.
Mina-mina naman.
Sige. Bago yung ating panauhin ngayon.
Nako. Okay.
Pabatiin muna natin. Ewan ko kung saan minahan nandun ito ngayon.
sige. Okay.
Si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Ay, magandang gabi, Ms. Ben. Pensya na kayo at di ako makakapunta dyan. At, medyo nagkasakit ang anak ko.
Okay.
Kaya, ako lang papanauhin ngayon? Di ba kala ko, iba pa tayo panauhin.
Meron
tayo dito.
Ayun, buti naman. Andiyan pala siya. Sige, magandang gabi sa inyo lahat.
Okay, sige, dyan ka lang, Attorney Noel, ha? Alam ko, nagmo-monitor ka naman dyan.
Yes.
Sige. Okay, Attorney Marvin.
At siyempre, ang pinakamatinik na congressman ng Philippine Congress ngayon, walang iba si Attorney Kong Kaka Bagaw of Akbayan Party List.
Magandang gabi po sa mga nakikinig. Dito naman po ako ulit.
Uh-huh.
Hello, Attorney Noel. Kumusta sa anak mo?
Magandang gabi. Bulaklak na kongreso.
Iyon naman. Talaga makabulaklak ka dyan. Magandang gabi po sa nakikinig.
Yung pinakamatinik na bulaklak ng kongreso.
Talagang matinik na bulaklak. Yun, no? Nakakatakot. Taratakos lang.
Okay. So, Attorney Marvin, ako, nabanggit mo na kanina kung ano yung ating pag-uusapan at himay-himay yan, sabi mo.
Bago yan, Miss Ben. 0920-923-6509 po ang itetext ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay manag at magiging texter number 2, magwawagi po kayo ng Coffee Bean and Tea Leaf gift certificates.
Okay.
Mamaya-maya ho, bandang 7:30. Makinig kayo mabuti, pag-aaralan natin ngayong gabi ang tukol dito sa new mining EO na tinatawag ni President Aquino.
Okay.
With our favorite congresswoman, Kong Kaka Bagaw. Yes.
Favorite
natin yan. Okay, umpisahan na natin to. Kong Kaka, ano ba nangyayari ngayon sa ating mga mina-mina?
Oo, magandang gabi po ulit. Napakagandang usapin ito ngayon. Medyo mainit kaya talagang kailangan natin intindihin mabuti kung para ano yung nagiging epekto ng mga ganitong mga polisiya sa ating bansa. Alam naman po natin, para ang lakas-lakas talaga ng kampanya ngayon ng mga tao questioning a lot of mining operations at yung panawagan nga na sana ay i-review at baguhin yung batas. So bilang tugon, yung Pangulo po natin at yung Executive Department ay naglabas ng Executive Order 79 series, yung bago lang, July 6, na hopefully parang sa tingin nila ay ito yung magiging isa sa mahalagang tugon sa mga demands at sa clamor ng public na i-review ang current mining policy, lalo na na parang sa tingin ng karamihan at ang daming mga cases, data, hindi lang ito kwentuhan,
mm-hmm.
ng mga issue na nakaka-apekto, umaabot na nga tayo sa paghingi ng Environmental Protection Order, writ of kalikasan sa mga korte.
Mm-hmm.
Dahil karamihan sa akusasyon at aligasyon ng mga tao, itong mga mining operations at mining claims ay hindi lang sa hindi nagko-contribute significantly sa ating economics, ay ito pa ay parang nagiging malaking contribution sa pagsira ng ating kalikasan.
Mm-hmm.
At pagpigil mismo dun sa pagsisikap ng ating bansa na maging sustainable tayo in terms of pagkain.
Mm-hmm.
No? In fact, ang dami-dami na ngayon mga mining operations na nagiging lateritic yung palayan, ibig sabihin mm-hmm. nagkakaroon mm-hmm. ng laso, nagiging pula. At yung kahit na sabihin nila na malayo-layo naman sila, ito matama naman sila sa mga ilog at irigasyon
mm-hmm.
na nagiging source ng tubig sa mga palayan na ito. Kaya parang sabi ng mga tao, hindi ba mali yun? Kaya yung executive order sana ay parang iniisip na magiging tugon tungkol dito. At kung titingnan nga natin ito, parang sadly, parang tingin ko po at tingin po ng marami sa mga organisasyong kumikilos mismo sa usapin ng pagmimina, ay tingin ko po ay hindi naging responsive itong executive order na ito doon sa mga issues na nire-raise ng mga direktang naapektuhan at kahit po yung mga local government units, no, may 40 provinces na naglabas ng resolutions banning mining in their provinces.
Mm-hmm.
Pero yung naging epekto ng executive order, parang inaasahan namin, susuportahan sana yun eh.
Mm-hmm.
Kailan bakit parang sinasabihan pa sila na, oh, dapat hindi kayo inconsistent, ha? Sa national na batas natin sa pagmimina. Ano ibig sabihin nun? Parang hindi nila pwedeng gawin yun, samantalang dalawang rekisitos. Una, kailangan ng approval ng LGU para magkaroon ng mining operation. Hindi ba ang ganong ordinansa ipagkasabi na ayaw talaga namin? So, huwag na natin isa-isahin yung mga mining applicants. May generic na kaming response dyan. Pangalawa, hindi ba parang authority yun ng LGU na pangalagaan ng general welfare, hindi lang ng kanyang mga constituents, pati yung kanyang pangalaga sa kanyang kalikasan. So kung sinasabi ng isang LGU, huwag na sa amin kasi critical watershed ang area namin eh.
Taga muna.
Diba? So, paano yun?
Halimbawa,
sa Oriental Mindoro,
ito yung bayan namin.
Correct. Naku, oo.
Ito kay Governor Boy Umali.
Magandang gabi, Governor Boy.
Tsaka kay Ray.
Ray. Ray. Yung paborito natin si Kong Ray.
Oh. Alam ko mayroong mining ban sa amin eh. Mm. Anong mangyayari dun sa mining ban na yun?
Oo.
Ng local ordinance yata yun.
Oo. Inaasahan natin, sana, nung inilabas yung executive order, nasusuportahan nila yun, di ba? Kasi parang kung yung LGU nga nagsalita ni, I mean, this is already on top of a lot of mga civil society, people's organizations, indigenous people's clamor, no?
Okay.
Kumbaga parang itong ang local government, sumagot na lang eh. Kaya sabi sila, dahil nagreklamo yung mga tao namin, o sige, tigilan natin. Pero ano yung epekto ng EO? Pagbabasahin po natin mabuti, no? Pag binasa natin mabuti, parang sinasabi niya ng LGU, hindi nyo basta-basta pwedeng gawin yan. Kasi mag-i-depende yan sa, halimbawa, kung pinayagan namin ang mining company na mag-operate. Ha? Parang pag sinabi niyo yun, paano yun? Di ba local government? Di ba, Attorney Noel, no? Parang,
Attorney Noel, meron kang gusto
sa mainin sa Attorney Noel. Statement sa kanyang LGU, eh.
Uh-huh.
Na by ordinance na ayaw nila ng mining sa kanila, di ba?
Uh-huh.
Yun ang nangyari dyan eh. Bakit nga parang magiging inconsistent pa dito sa EO na to? Di ba? Tsaka mayroong, di ba? Mayroong decentralization, di ba?
Pero exactly. Ang question ko naman dyan, if you're the president and if you have the full resources and kumbaga nasa yung buong picture ng Pilipinas eh. Kung nasa yung buong picture ng Pilipinas, alam mo kung nasaan ang mga mina, alam mo kung nasaan yung mga lugar na puro speculation lang ang mangyayari.
Mm-hmm.
Alam mo rin naman kung saan yung mas mahalaga na maprotektahan yung mga agricultural resources over these mining resources.
Mm-hmm.
So sinasabi sinasabi lang siguro nung EO na to na huwag niyo akong pangunahan dahil meron kaming plano, meron tayong master plan, meron tayong general plan for the Philippines kung saan po pwedeng magmina, at dapat yung local mining ordinances should conform to this general law, general plan, general
policy. Okay, sana yan. Kaya lang, unang-una, mga kasama at mga kababayan nakikinig, hanggang ngayon wala pa tayong land use policy. Ibig sabihin, yan, malaking problema na yan, no? Kasi parang hindi talaga delineated. Saan talaga yung areas na pwede? Pangalawa, kapag sinabi ng local government, kasi parang ang tono, pag binasa natin iyo, parang sinasabi niya, hindi yung basta-basta pwedeng gawin yan. Kasi mas lamang, mas higit na mas may kapangyarihan ang mga pambansang batas natin sa mga lokal na ordinansa ang inilalabas ninyo. So, pag nagsabi kayo na ayaw ninyo, sino ho ba ang mas nakakaalam ng physical terrain ng isang probinsya? Sino ho ba ang dapat magsasabi kung saan lang pwedeng i-devote yung industries kagaya ng mining at saan dapat yung mga areas na ipoprotect kasi ito ay critical watershed, river systems, agricultural lands. Hindi ba dapat nagagaling yun sa mismong basic unit of governments natin? So pag nagsabi yung local governance na huwag naman dito, hindi pwedeng sabihin ng national government, sorry ah, may na-approve kaming mining application dyan eh. Di ba? Pwede ba yun? Eh, sinasabi natin, ang dami nilang batas na nasasagasaan. At lalo nang nagiging imperative yung, dahil kawalan natin ng, at realization, no, sana nare-realize na ng gobyerno rin natin ngayon, yung kawalan talaga natin ng national policy at yung pangangailang i-review ng ating mining policy. Kasi pag tinignan ho natin yung batas, practically kahit saan pwede magmina.
Mm-hmm. Pero, sinasabi pero natin, diba merong no mining zone?
Exactly, nakakatuwa. Sa, kahit dito sa EO, basahin natin, may naka-enumerate na mga sana ay hindi pwedeng magmina.
Pwede ba natin enumerate ko?
Yeah, prime agricultural lands, okay, mga island ecosystems, yung mga dinideklarang protected areas ng NIPAS,
tourist development areas.
Pero, yung huling paragraph, maganda eh, maganda. In fact, dinagdagan niya, tourism. Although, hiningi pa natin sana meron pang dagdag. No? Halimbawa, yung mga key biodiversity areas, kagaya ng Palawan, hindi sinama eh. Diba?
Hindi
kasama. Island ecosystem, hindi magkaiba yun eh. Diba? Kasi hindi naman lahat ng key biodiversity areas ay nasa islands.
Okay.
Pero pag, ang, kaya lang, ang problema, yung may huling parapo eh, dun sa enumeration. At ang sabi ay, oh, pero, bawal na dito ha, pero yung mga existing mining claims na inapprove na namin, eh itutuloy yan.
Valid, binding, enforceable.
Ang problema natin, halimbawa lang, Mindoro, alam natin, nagreklamo na mula sa mga IP sa kabundukan hanggang mga mangingisda sa karagatan. Dahil medyo na, talagang hindi na uubra at ayaw na nila magpatuloy ang mining doon. Surigao del Sur, no? Masisira ang isang napakalaking irrigation facility. Existing mining claims. Ibig sabihin ba, tuloy-tuloy yan? Pag binasa natin yung EO, meron din nakalagay. At maganda, may nakalagay, sabi, i-review natin itong mga existing mining claims.
Okay.
Para makita natin kung sila ay nagko-comply. Kaya lang, i-review nila natin, habang nire-review natin ng isang taon, tuloy-tuloy. Pag tinanggal natin yung mga puno, kapag wala nang makuhang harvest yung mga farmers, paano siya isusuli?
Mm-hmm.
Hindi ba dapat, at ang inaasahan sana natin, hanggat nire-review, itigil natin. Kasi may question nga eh. Di ba kumbaga ang burden of proof? Andun sa magsisira ng environment. Kasi finite, hindi sa soli yung babalik.
Pero kung pag yan ay tinigil mo lahat, edi katakot-takot na kaso ang abuti natin.
Ayun
so,
pa.
May hawak ng mga mining agreements na yan.
Hindi naman natin tiniterminate yung contracts nila eh. At karapatan ng bansa natin at ng gobyerno natin i-review at tingnan. Totoo nga ba ang sinasabi? Kasi may mga datos naman eh. In fact, may mga pending cases. Parang TRO. Sandali ah. Talaga bang nasisira yung irrigasyon na ito? Talaga bang namamatay yung ilog na ito? Diba? Hihintayin ba natin ang markupper? Na pag sumabog at nagkaroon ng mercury at magkasakit ang lahat ng mga tao, huwag yung sabihin na yan, ikakaso pa natin yung mga namamatay na yan. Hindi na huwag mabubuhay. Yun ang mga punong maaalis dyan. Lahat ng mga isdang hindi nalalaki. Kahit na ilang pang mga gulong ang ipakalat natin sa dagat para maging alternative coral reef. Hindi na ho sila dadami ulit. Pag ganyan ho ang kasiraang kapalit, ang pinaproblema po bubo natin ay ang kontrata natin na sinasabi naman nga natin, hindi naman natin kinakancel. Kung talagang wala sila sa mga lugar na ito, posible. In fact, ang tanong ko nga po palagi sa Chamber of Mines, anong barangay ang Yumaman? Mula noong nagkaroon ng minahan sa Pilipinas. At sasabihin, kasi isang indicator ng responsible mining, di ba? Umangat ang kabuhayan. Hindi lang naman yung protecting the environment, increasing government share. Umangat ang kabuhayan ng mga tao doon. Yun ang totoong indicator dapat, di ba?
Hindi ba Baguio?
Susmarin, sir. Diba?
My view.
Namung problema na nga din sila doon, diba?
Ito naman, pasisira.
Ang tanong ko po, anong barangay? May mga commercial tayo napapanood ngayon. May, yun talagang umangat ng kabuhayan. Paulit-ulit ko pong sinasabi, ako po taga-Dinagat ako, mineral reservation po yung buong isla. Pero sino po sa mga kababayan ko ang yumaman sa pagmimina? O umangat ng kabuhayan? Sinwerte lang naman talaga ako na nakarating ako sa Maynila. Hindi ko yun dahil sa minahan, di ba? Pero yun yung isang tanong natin. Kasi, pero tige, tabi muna natin yan. Kaya nga gusto natin i-review eh. Worth it ba?
Yes.
Worth it ba yung investment, yung industry na ito, na supposedly magpapayaman, pero actually hindi, na 1.2% sa GDP lang contribution niya. Mas mababa pa sa contribution ng agrikultura at mga ng fisheries. Worth it ba? Nag-violate pa sila ng existing rules. Pending case lahat yan. As sabihin sa amin ng MGB, huwag muna natin pag-usapan kasi pending, hindi pa natin pwedeng galawin. Akala ko yun ang purpose ng EO, di ba?
Pero, ano nangyari?
Pero yung EO, ano sabi ng EO?
Valid
huwag
lahat.
Muna natin silang pigilan. I-review natin sila, pero hindi sila kailangan. So, anong moratorium mo ang pinag-uusapan natin? Medyo deceiving. Kasi yung moratorium na binabanggit sa EO, actually for future.
For future.
Exactly.
Future releases lang, ano, ng...
Oo, at nakakabahala din yung future na yan kasi hindi naman nila pipigilan ang exploration. So pag nag-explore ka, sasabihin lang nila, kasi wala pang bagong batas, kasi steady ka muna exploration, pero priority ka.
Okay.
Diba? Pero nakahukay ka na. Diba? Nakapagpasabog ka na.
Nakatuto ka na.
Correct. At nakakolekta ka na ng ilang mga bato-bato dyan. At sabihin sa'yo, steady ka lang kasi pwede, ikaw naman ang priority. So, ano po ang pagbabago na naidulot ng executive order na ito? Yun po yung tanong. Kasi medyo hindi po naging ganun kalinaw din, no? Yung executive order. Oo nga, may enumeration ng mga errors na hindi sana maminahin. May enumeration ng procedure para sa pag-review ng existing mining operations. Stricter provision. Pero nakakatawa din kasi nag-stricto nga sila sa pag-apply ng future permits. Pero pwede din naman ma-explore. In fact, nag-create pa ng one-stop shop. Para maging mabilis. O di ba parang, bakit parang baliktad? Di naman ang tanong.
Parang pinagali pa ba? Ganun?
Sige, granted, meron kang ganun. Pero for example, meron isang provision dito na titigil muna yung Mineral Processing Sharing Agreements, yung MPSA. In other words, yun yung punto kasi nung isang, halimbawa, kung ako po ay hindi mining lawyer, ano, ako yung nakikinig lang sa partner namin, Dr. Vehemente, na yan ang racket. Nasabi niya, sa MPSA daw, doon ka na pwedeng maghukay at mag-develop ng mines. Nakita mo na yung mine pagkatapos mo ma-explore, tapos kumaharvest na kayo. Wala na noon under this new agreement, under this new EO. Tama ba yun?
Hindi totoo yun.
Binabola pala ako dito, honestly. Sige, kwento mo.
Hindi totoo yun. Iba kasi yung nakalagay sa batas eh. Halimbawa, kapag sinabi ng batas na you will only be allowed to use certain instruments, let's say in your exploration, na hindi extractive,
okay.
Kasi may mga ganun eh. Kasi hindi naman nag-i-invest ako ng mga mining companies eh. Talungin ho natin ang mga, may 30 currently operating mining companies, may 287 MPSAs already issued.
287? Okay.
Sa may 95 na exploration permits na currently approved as of this quarter at more than 2,000 small-scale miners. Sa lahat po ng ito, tanungin natin, nung nag-explore sila, hindi ba sila humukay? Diba?
Yung mga ganun pong tanong,
diba?
Nag-explore
sila. Hindi po ba tumusok lang? Tumusok lang. Diba? Attorney niyo, exactly.
Ground anin? Yung ground sensing radar ang ginagawa.
Exactly, diba? At yun palang extractive na. At walang rules doon kasi hanggang ngayon pwede yun. Pangalawa, kahit doon pumunta tayo sa heart, assuming no, na sige, tama yung pagkaka-explore at na-issuehan ng MPSAs. Itong 30 ito, halos po lahat ito ay may kaso.
May kaso?
Lahat po ito ay kine-question. Marami dito ay sa Palawan, meron dito ay dun sa Mindanao, sa Cotabato, sa Surigao, sa Mindoro, etc. So itong mga kine-question na ito, tuloy-tuloy lang
ba ito? Teka muna, may ining ban sa amin, ba't sila nag-explore ito?
Yun na nga ang tinatanong natin, hindi ba dapat tigil putukan sa lahat? Kung may peace talks, may good faith, di ba? Meron kang confidence building sa mga nagko-question. Dapat tigil mo na, di ba? Ano ho ba ang magiging epekto kapag sinabi nating patunayan muna ng mga mining companies na, na mali ang claims ng mga taong nakatira doon na nagsasabing, mamamatay na ho kami, hindi kailan nyo ho kami pakikinggan. Niwala naman, hindi nga lang ho ito sa pinakita. Ang isa po nakakalungkot sa EO, as if ang pinakamalaking issue ay kita, share ng LGU, yung
share ng government,
royalties ng IPs, o yung share ng government. In fact, yun lang yung para inuutos niya sa Congress. Ayusin niya yan, ha? Habang inuayos niya, nag-review-review kami. Exactly. Hindi nga lang naman yun ang issue, eh. Ang issue nga natin dito, primarily, ano ang value ng economic gains kung wala ka ng bansa? Dahil nalunod na yung isla mo. Isla-isla ho tayo. Alam ho natin kapag tinapon ho ang bato sa kabilang side ng bundok, dagat din ho uuwian nun. Kasi isla yun, eh. Kung baga kabilang side, both side, magdi-drain. Diba, imagine nyo ho ninyo, kahit pag-practice nyo sa mga, sa ligod ng bakuran nyo, maglagay kayo ng mga bundok, buho sa'yo ng tubig, kaliwat kanan. Wala namang tayong flatlands na tipong sasahod. Kaya, malaki yung nakaka, hindi natin ito naramdaman kasi overtime ito, no? Yung epekto sa environment. Araw-araw, hindi naman ito naramdaman, simento nilalakaran natin, eh. Mararamdaman na lang natin kapag halimbawa ay talagang nagbagyo, bumaha. Ayan. Pagbaha, lahat agree. Dapat i-review. Dapat may land use. Dapat ayusin yung may climate change impact assessment. Ganyan. Pagkatapos ng bagyo at uminit na naman, natuyo na naman ang lahat, ay balik ho tayo sa negosyo. Yun ho, hihintayin ho ba natin anong next undoy po ang magbibigay ulit sa atin ng ganitong mensahe. So, para ibang bahagi lang po yun. Isang bahagi po talaga ay yung pangangalaga dun sa future natin. Sa future na pagkain, sa future na tahanan natin, at yung economic value talaga. Para saan ang industriya? Sana para sa bansa. Pangangailangan ng bansa. Ah, hindi rin yun ang nangyayari. Alam natin yun. Paghukay ng bato, sakay sa barko, diretso sa kabilang bansa. In fact, hindi natin nakukompute. Ano ba talaga yung mineral sa loob? Yung mga yan, kaya ho tayo medyo sumasamang loob. Kasi yan, hindi pinag-usapan sa EO. Eh, yan nga po precisely yung issues na nire-raise ng mga tao. It's not just how much the government should receive. Is it, should it be more than 2% of the current excise tax imposition? Should it be more than 5% of the highest possible royalty that can be given to IPs? It's not just about that. It is also about that. If you are going to say it's possible to have a responsible mining industry, but then again, no, kung mangyayari man yan, sa yung mga totoong tanong ngayon, bakit hindi pa rin sinasagot? Yun po talaga. Kaya po inaasahan talaga namin na pag sinabing moratorium, natingin ko pwede at legally, no, sa batas, ay pwedeng gawin ng gobyerno.
Okay.
Ay talagang ihinto.
Pero ang impact ng total moratorium kung ilang tao ang tatamaan ng ilang mga minero, ilang mga trabahador, at saka itong mga ito nag-risa ng pondo to sa mga stock market, hindi lang siguro sa Pilipinas, no? Bagsakan lahat yun. So merong, I don't know how big is the economic impact if we impose a total moratorium.
Tama
at
yun.
This point.
Pero sana hindi nila kinirate ang mga questions na to in the first place.
Ay, wala na tayo.
Exactly. So, kaya huwag nilang gawing excuse, sabihin nila. Sandali, ha? Meron kaming 250 workers na in the first place, hindi taga doon sa lugar na yun, ha?
Oo.
Diba? Hindi taga doon sa lugar na yun. At in fact, kung pababalikin sila sa lugar nila, hindi rin naman sila i-hire sa mining company doon, eh. Kaya doon sa kabila lumilipat, eh. Diba? At ang sinasabi natin, kahit pa pagpumunta pa nga tayo sa usapin eh, ibang usapin pa yan eh, yung mga swelong ibinibigay sa mga gawa, yung kanilang kaligtasan. Yun nga lahat, subject to review eh. Di ba? At in fact, nasa batas naman talaga natin eh, na dapat ay compliant sila sa lahat ng mga ito. So kung ang burden, kaninong burden yun? Dahil na may MPSA ka na, absolutely wala nang pwedeng igalaw sa'yo. Hindi ka na pwede, sandali ah, may akusasyon dito eh, na nagpapasabog ka ng irigasyon eh. So, hindi pwede! Ang laki na lang, magpapaloading na nga ako mamaya eh. In fact, marami ho, yung unang tepong inisyo sa Pilipinas, sa Cantilan, Surigao del Sur, ang sabi ng court, hindi pwedeng mag-transport ng ore. Kasi may environmental protection. Anong ginagawa nila? Binabiyahe lang nila sa kabilang munisipyo. At yan ay fact, may report ang MGB. Hindi ba yung basis? Para sa basis, dali, i-review mo na kata. Huwag mo na mag-transport ng ore, ha? Kasi may dalawang beses ka na nakaka-transport kahit may tepo, eh. Uh-huh. May order ang judge. So, ano makakapigil sa kanila? Sige nga, anong pwedeng magsabi may mali kayong ginagawa?
Uh-huh.
Hindi natin pwedeng gawin na yun kasi sayang naman ang kinikita. Nino!
Diba? Ah, hindi ko alam.
Yon. Yun ang mga, yun ang naman po mga tanong.
Nakakatakot to, ha?
yung mga, pero yung mga, po yun talaga. Kasi, at hindi lang po ito usapin laban sa gobyerno o questioning how government is responding to this, no? I'm sure the government is also problematic, no? In balancing. Tama naman si Attorney Marvin, eh.
Ah, hindi ako nagbibigay ng opinion, ha?
Ano yung sabihin? Sa questions na nire-raise niya. Na, dapat naman din talagang sagutin yung balance between the possibility of parang increasing income and maybe contributing, hindi ko alam, no, to the benefits that are given by the industry.
Sila naman sinabi mo kung kakay, is it worth it? Sila naman,
diba? Yun. Kaya nga eh, makatarungan ba? Tama ba? Itutuloy ba natin ang pagwawalang bahala at hayaan na lang sila?
Mm-hmm.
In the first days po, hindi po magkakaroon ng ganitong tanungan sa level na ito ng umabot na dito sa Kamaynilaan. Alam naman natin mga mining ay sa mga gilid-gilid, no? Hindi po aabot sa ganito kung yung mga tanong ay nasasagot. Eh bakit po 40 LGU na ang nagsasabing ayaw na namin ng mining? Kung talagang kumikita sila, I'm sure sila pa mismo ang maglalabas ng tutulak, correct, at magtutulak. Hayaan nyo na kami sa industriya ito kasi masaya kami lahat.
Mm-hmm.
Pero bakit dumadami ang nagreklamo?
Mm-hmm.
At in fact, hindi lang yan mga local governments. No? Ang dami na hong pending cases for issuance of writ of kalikasan or temporary protection orders. Bakit may mga ganitong klaseng kaso? Ano lang ho yun, nagtitrip lang? Mag-asos din po kaya mag-file lang case, no? And in fact, sa karanasan ko, pagbatay ang sektor, kadalasan defense lang sila. Kasi hindi talaga nila kaya mag-file ng case. In fact, ayaw nilang dumaan sa mga korte kasi magastos.
Mm-hmm.
Pero sa pagpuntong ito, bakit sila mismo nagkukusang mag-file ng mga kaso? O kaya ay magkampo sa harapan ng mga, sa mga shorelines para wala nang, parang madumagdag pa sa pagsira ng mga corals doon. Bakit may mga ganito?
Mm-hmm.
Yun naman, doon naman po tayo nanggagaling. Kaya natin sinasabi na hindi ba panahon na sa dahil nagiging increasing at nagiging naging yung questioning ng ganitong klase ng mga activities, no, at mga industry. Yun naman eh.
Mm-hmm. Okay. So, mamaya nga magpapatuloy tayo dun sa ating discussion ngayon pong gabi. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tuguegarao,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Cayug,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu.
Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide,
Okay, naku. Ano ba yan? May mga ganun pang pahambol. Sige. Okay, 36 na minuto po makalipas ang alas 7. Attorney Marvin?
0920-923-6509 po ang itatext nyo. Texter number 2, ang tanong ko. Ikaw ba, Attorney Punzi, may tanong ka?
Hindi, wag na. Wala ko.
Wala, okay.
Kamusta
wala.
Si Nico?
Okay lang.
Okay lang.
Magaling na ba?
Okay.
Ilag na.
Magbigay po kayo ng kahit isang probinsya na nagkaroon ng logging ban, isang
mining.
Local government.
Mining.
Sorry,
mining.
Logging ban tuloy. Mining ban. Isang probinsya na mayroong mining ban na binanggit kanina ni Kongkaka. Meron dito ako nabanggit na probinsya, siguro sana na-pick up nyo.
Uh-huh.
Taga doon ako.
Probinsya niya, Torneseron News.
Yun.
Uh-huh.
Okay.
Okay, so balik tayo.
Balik tayo. Texter number 2 po yun.
Texter okay. Number 2.
Kong, may napansin ako dito, ano, dito sa ating bagong EO, ang pag-grant daw ng mga agreements, ng mining agreements, now will be conducted by public bidding. Ang tanong ko, bakit dati ba hindi public bidding?
Exactly. Ang alam ko, dapat ganun na rin, ano? Pero ngayon parang nire-reiterate nila. I think this one good effort no by government in making sure na yung current policies and even its parang pronouncements are parang going towards naman parang checking and towards ensuring that parang there's a responsibility imposed on parang this type of extractive industries. At maganda yung ganung klaseng effort, no? Kaya nga ang sinasabi natin, the fact that the government parang took pains in sitting down with government agencies and even the Chamber of Mines in raising these questions and coming up with this EO, I think kumahalagang step, no? Para naka-step forward. Hindi to available last nakaraang presidente na for 9 years ay instead of checking ay lalo pang binigyan ng tax holidays and benefits ang mining industry.
Pati ibang bansa yata may mining permit.
Exactly. Pati yung
gobyerno na ibang bansa.
Nakaraang administrasyon. At least yung kasalukuyang administrasyon ay parang sinisikap naman parang bumalanse, no? Ng konti. Ang sinasabi lang talaga natin, parang okay yun na first step, eh. Medyo bitin lang tayo doon sa pagtugon doon sa mga totoong questions no, na pinupose.
Mm-hmm.
That's why naging necessity ang pagpapalabas ng EO na ito.
Mm-hmm.
Yun yung parang medyo gap ng konti. So, parang, at saka parang sinasabi nga natin, sana yung frame ng gobyerno ay hindi lang umikot sa usapin ng kita at sa usapin ng revenue. Kasi ang cost ng mining, ng isang extractive industry, is so way, way, way beyond, no? Parang it's just one of the elements.
Malaki ang cost talaga.
Exactly. Yung cost mo, hindi, pwede talaga pirahin lahat, eh. Kailan lang may miss talaga pirahin din ng gobyerno. Oh. Yung atlagan ng halaga, yung hangin, yung tubig, yung ilog, yung puno, yung palay na, nagiging nakakompromise dahil dito. Pangalawa, parang, kahit tingnan nyo yung parang pagtutukoy ng EO, maganda na meron siyang recognition na therefore there's a need for new legislation.
Yes.
However, hindi lang naman ang new legislation ang requirement niya ay para magkaroon na ng tamang pagkukwentahan. Kasi yun ang tono ng EO, eh.
Uh-huh.
Kailangan natin ang bagong legislation to determine fees, revenue sharing, schemes, no?
Mm-hmm.
Hindi lang po yun ang itinutulak nating batas. Sa Kongreso ngayon, meron akong consolidated bill on the Alternative Minerals Resources Management. At ito ay medyo comprehensive. Isang bahagi ang pagtatalakay ng benefits versus ay yung cost at yung benefits, both ng communities na nakukuhaan ng minerals at yung nag-ooperate na mining companies. Isang bahagi po lang. Isang chapter lang yun ng batas. Mahalagang bahagi din ng batas talaga ay ang pag-create ng frame Pag pinag-usapan natin ng industry, ano bang ibig sabihin? Sana ito ay para sa Pilipino. Sana pagkuha natin ng minerales. Meron din tayong inventory. Bakit? Bakit ka kukuha ng mineral? Ano ba talaga kailangan ng bayan mo? Ilang toneladang simento, bakal at ginto ang kailangan natin para umangat ang ating buhay. Di ba dapat yun ang unang framework?
Tayo muna. Tayo.
Masasagot ba natin yun? Kung ilan talaga? Di ba walang katapusan yung
pangangailangan natin? Tingin ko masasagot natin yun. Uh-huh. Tingin ko masasagot natin. Masasagot natin kung ano ang kailangan ng ating bansa para sa ating infrastructure. Kaya yun. Infrastructure?
Ilang pasta sa ngipin ng ginto ang kailangan mo?
Kaya nga ng DPWH compute kung ilang kalsada pa ang kailang simentuhin. Uh-huh. Yung mga ganun po. Pero bakit po natin sinasabing ganun? Kasi po sa kalukuyang kalakaran, yun pong mga minang kinukuha sa atin, hindi naman po para sa atin yun.
Hindi nga para sa atin.
Sa kabilang, dumidiretso po yun sa ibang bayan. Ibang hindi mo natin alam kung anong content nun.
Or lang yan nilalabas.
Oo. At in fact, kung ano lang i-declare ng ore ng mining company, dun lang po ang basis ng computation ng fees. Eh, pag nag-extractan naman ng bato, hindi lang naman yan chromite eh. Hindi lang yan nickel. Oh. Kaya lang, dahil lang dineclare, ginagalang natin. Masyado tayong magalang eh.
Mm-hmm.
Sabay biyahe. Pag bumiyahe na yan sa kabilang bansa, titibag-tibigay na nila doon. Hihiway-hiwalay na nila yung lahat ng metals na nakuha nila from that rock.
Okay.
So yung kita nila, ang dineclare nila kunyari chromite lang, o kaya ay nickel lang. Yung ibang minerals na nakuha doon, kanina na yun. Ibabuti sana kung sa atin pupunta ulit yun. Itong mga kumpanya, karamihan, hindi naman po tayo Pilipino.
Uh-huh.
Diba? In fact, isa rin question ngayon, yung ownership ng mga mining companies. FTAAs.
Uh-huh.
Diba? Pero kahit na anim lang FTAAs at karamihan ay mga MPSAs, ibig sabihin ito MPSA, ito required na parang at least 60%. Kahit yun, kina-question kasi bakit ang nagpupondo, malaking pondo galing Malaysia, China, Canada. Diba? Parang, kumbaga, sa atin nga ho ba talaga umuwi ang kita? So, ibig sabihin, pakinggan niyo po ang tono ng diskusyon. Hindi po natin sinasabing huwag tayong magmina at all. Diba? Kasi kailangan din naman talaga natin yan eh, diba? Ay, kalderong nilulutuan natin. Diba? Yung mga screw sa mga equipment, gadgets natin. Hindi ka natin ng bagong cellphone. Pagsasabi lang natin, pero sana sapat lang sa pangangailangan natin at sa future needs na mapoproject natin para hindi talaga sobrang, at hindi sana lumilipad sa ibang dayo.
Mm-hmm.
Yung sana ay para sa atin. Pangalawa, nangako ang batas ng downstream industries. Ibig sabihin, mga industriya sana na batay sa
mina. Yung mga taga-tahin ng uniforme ng minero. Mga ganun. Downstream na, diba?
Nagagawa ng sombrero. Anong pong downstream industries ay na-develop sa mga major mining sites? Wala pong ang report about it. Eh. Nakabasa na po ba kayo ng report ng mga downstream
industries? Actually, alam ko sa Baguio, yung mga abogado ron. Kasi usong-uso rin yung rape ng tsaka incest ng mga minero.
Ng mga minero. At saka yung mga labor cases. Kaya dumami ang mga...
Yun ang downstream.
Downstream industry, no?
Mga abogado pa lang,
di ba? Meron din naman gumagawa ng mga local beads na mga necklace. Oh. Diba? Yung mga tira-tira, yung mga tapon-tapon. Yan ba ang downstream industry ni imagine natin? Pangalawa, hindi ba parang after more than 30 years of mining industry sa Pilipinas, talaga bang na-compute na ng Pilipinas? Seryoso ba talaga siya na sana ang itong mga mina na ito ay para sa ating una, primarily, sa ating pangangailangan lokal? Wala naman pong ganun eh. So kung wala pong ganun, saan po napupunta ang lahat ng kitang ito? Yun po bang napapanood natin sa commercial na merong mga batang nagko-computer, 10 na bibigay ng pag-aaral? Yun po ba ang pangako? Yun na po ba ang pangako ng mining industry? Tingin ko nga primarily obligasyon niya ng gobyerno ang magpa-aral. In fact, ibang advocacy yun na sana ay libre ang pag-aaral sa Pilipinas hanggang college. Di ba?
Mm-hmm.
Hindi yan trabaho ng mining companies. So pag ang mining company nagpa-sponsor ng 10 batang scholar, huwag po tayo matuwa. Hindi lang po yan ang kakayahan nila. At sana huwag lang sila dyan. Di ba? Kasi obligasyon ng gobyerno yung magpa-aral eh. Okay. Kaya huwag tayong mag-celebrate kapag kami nagiging scholar dahil sa mining companies, di ba po?
well, balik tayo dun sa sa mga no mining zones at Kongkaka. Isa kasi napansin ko dito, may mga exceptions ang nilagay. Halimbawa itong no mining zones to prime agricultural lands and fishery zones.
Hindi ba okay to?
Oh, tama. Maganda. In fact, parang napakahalaga nung dinidebate po ang mining EO na ito. At gusto ko pong batiin yung gobyerno kasi akala ko tatanggalin nila eh. Nung pong dinidebatehan to, ang argument po ng mga mining companies, hindi na yun necessary. Kasi nasa batas na yan, nasa Carper Law na yan, na parang primacy of food security at hindi kailangan pwede galawin. Hindi mo pwede convert for any other use. Any other use, including mining, di ba? Kumbaga given dapat yun, kumbaga nasabi na, but hindi. Nag-take pains pa rin ang gobyerno sabihin, hindi, kailangan natin sabihin, bawal ang mining dito. Kaya po maganda, kaya nga sabi ko, maganda to parang bilang isang unang hakbang na may ganung recognition. I mean, the fact that it's enumerated there.
Correct.
Ibig sabihin, mahalagang recognition na ito ay dapat protektahan at at may primacy ito over mining operations. Yun na yung isang malaking mensahe doon. Diba? Ang ano lang natin, ang problema lang natin minsan nga dahil dito sa epekto ng EO na ito, parang kaya lang yung mga current na meron na safe na sila. Eh kaso malalaki nga yun eh. Pero maganda, maganda na ito ang gawing batayan para sa pagpapatuloy ng debate at sa pagpapatuloy ng usapan. Kasi hindi naman, tingin ko hindi naman siguro gusto ng gobyerno ng paglabas niya ng EO tahimik na, no? Tingin ko the fact na naglabas siya ng EO ay in-encourage niya yung conversations about it.
Pero ako kasi, ang una kong tanong dyan, how do you define prime? Okay. Yun ang problema dyan. Di pag pumasok na yung mga abogadong pilosopo dyan, pag sinabi mong prime, dapat ganito ang yield. Naku, patay tayo.
Ganito ang type of props.
Hindi lahat dyan lalabas
tama
na prime, di ba?
Oo, correct. Natin ang agit ka naman. Pero although may... tama ka. Although may current definition ang DA at DART tungkol dyan, no? Ito yung may mga irrigation, may potential for irrigation, or budget commitment for an irrigation facility. Pero tama ka rin, kasi dahil nga, napakatukoy, no? Prime agricultural land. At sa current definition ngayon, it only refers to irrigation. Paano yung nasa palibot ng irrigation facility? Yung kinukwenta ko eh, ilog sa gilid. May mining claim at in fact doon tinatapon yung waste. Yun ang source ng irrigation at the same time.
Ah, wala na. Patay tayo.
Exactly. So kahit na protected yung actual farms, yung palibot niya kasi ay hindi kasama doon sa protection. So parang wala rin yun. Kasi, ang ecosystem po natin, sabi nga ni Joey Ayala, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So, yung tubig na galing sa bukid, yun din po ang tubig na sumusuporta sa ating pag-inom at tubig na ginagamit natin sa irigasyon at pinapaligo ng ating mga kalabaw. Hindi po yan magkakahiwalay na tubig. So, parang mahalag... Pag tinignan natin yon, kaya nga mahalaga yung key biodiversity area identification. Sa kunyari, sa Palawan may 17, pero hanggang ngayon may mining pa rin doon. Sa Mindanao may 2 lang na na-identify, isa doon may mining claim. Parang yung mga ganun ba? Kasi yun yung maganda sana kung ganun ang basis ng definition natin. No? Kaya napakaganda talaga ng lesson na tinuturo sa atin ng mga katutubo. Na pag nagde-define sila ng territory ay ridge to reef. No? Parang mula dun sa outline ng bundok hanggang sa napapagkuhaan pa ng pagkain sa dagat.
Speaking of mga katutubo, nasan sila dito sa bagong EO?
Yun din. Tingin ko, napakahalagang tanong po talaga iyon. Nasaan po ang private citizens at mga people's organization, mga katutubo at mga magkasakang direkta na apektuhan? Wala po sila sa mining EO. Nagkaroon po ng maraming consultation. Ako naman talaga ngayon nagtatanggol, ano? Nagkaroon po ng maraming consultation tungkol dito. At natanong naman po, in fairness, no? Nagkaroon po ng maraming tanungan.
Okay.
Pero nagkaroon din ng maraming proposals. Halimbawa ay, itong multi-agency monitoring, hindi ba dapat may participation dito ang directly affected communities? Kasi, kapag whole departamento ulang-ulit ng gobyerno may iwan yung burden, eh di sa kanila, para kumbaga, nasa kanila palagi eh, yung sisi. Gusto natin i-share, hindi lang yung karapatan na mag-identify ng polisiya, pati din yung burden na mag-suffer sa consequence, di ba? At tingin ko mahalaga yon sa isang demokrasyang gusto rin namang itulak na ating pamahalaan ngayon. Ang lakas-lakas po ng advocacy natin sa transparency at para anti-corruption, di ba? Ang laki ng panalo natin sa impeachment ni Chief Justice. Magandang step, magandang seeds, no? Pero pagdating na sa mga totoong ilan sa mga parang hardcore policy questions, kagaya ng mining. Sana wag natin alisin yung napanalo natin sa impeachment na nag-participate ang lahat, na kasali ang mamamayan sa pagtakda, ng ending ng kasong yun. Sa mga ganitong issue din. Kasi ito, talaga, sila na mismo ang nagsasalita eh, di ba? So, sagot dun kay Attorney Marvin, sayang, na-miss ulit yun. At hindi sila kasama doon sa pag-review, pag-monitor, etc.
Okay. Balik tayo sa environmental matter, no? Meron ba akong makikita dito sa Mining EO on the protection or the implementation of environmental standards in mining? Kasi ito yung palaging issue eh. Ang argumento kasi ng mga pro-mining is posible magkaroon ng responsible mining na pwedeng kumuha ng mina sa ating mga kabundukan na hindi naman nasisira ang kalikasan. Pero makikita ba yun sa batas o dito sa EO?
Siyempre may bias po ako doon sa pagtutulak ng bagong batas ngayon.
Hindi, okay lang.
Kasi mas ina-outline doon. Merong pagbanggit doon sa Mining EO ng compliance sa mga environmental impact studies assessments. Naka-enumerate doon yung kailangang i-comply, no, doon sa process ng review at doon sa process ng application ng future mining of claims. In fact, I'm sure nagreklamo ang mga mining companies na dumadagdag ang mga requisitos.
Oh, dapat lang, di
ba? Nagtagastos.
Pero yung ulit, meron na yan sa kasalukuyang batas eh. Uh-huh. In fact, yung critique natin dyan, yung proseso mismo ay parang sobrang lang na-adapt ng mga kumpanya. Kahit yung conduct ng FPIC. Hindi na nga sila ng problema sa FPIC eh. Diba? Oh,
na.
Nakukuha nila yan.
Sali na sila.
Sobrang creative. In fact, yung isang kaso, ito hindi FPIC, ito ay approval ng local government. Ang requirement ng batas, kunwari, resolution, no, ng sanggunian. Hindi sila nakuha ng resolution ng probinsya, nag-organize sila ng cluster of barangays. As if substantial compliance. Parang may mga ganyan na ring sophistication. Ang sabi natin dun sa tinutulak nating batas, yung strictong computation talaga ng costing, halimbawa talaga, lagyan mo ng presyo yung lahat ng kahoy na posibleng puputulin mo, pinutol mo, magkano talaga yan? Ilagay mo yan dun sa investment mo at i-add mo. So lahat ng...
At bayaran mo yun.
Babayaran mo lahat yun. At cash. Diba? Parang hindi promise. At huwag mong palitan ng community service. Kasi may mga ganun eh. Pinapalitan. Kaya uso ngayon yung mga scholarships. Kung napapansin nyo, scholarships.
Bayad ba yun?
Nagiging kapalit. Yung value.
Alakalibro yun.
Bakit yung nagagawin?
Okay.
Yung pagpapatanin ng ilang mga hindi endemic species ng mga kahoy. Di ba? Ako talaga, hindi po talaga ako magiging ganito ha-questioning kung may mga mining companies talaga na nagpapakita ng sincerity. Sincerity doon sa yung primacy talaga na ang benefit ay pupunta sa bansang Pilipinas. Hindi lang sa mamamayan ng Pilipinas, sa bansa mismo. Kung ganun sana yung attitude, tingin ko hindi makakatanggap ng ganitong pagbatikos. Hindi nga po ako nagagaling pa sa argumentong hindi kailangan ng pagmimina sa Pilipinas. Nandun ho ako sa argumentong, pwede ba talaga ang responsible mining? Patingin nga po, saan po yan makikita?
Patunayan niyo sa amin.
Okay. Ako, isa pang concern ko, no? Yung tinatawag na minahang bayan dito sa, ano, sa EO, yung small-scale mining. Kasi ako, ang pakiramdam ko, front lang yung small scale mining na yan. Marami dyan talaga operated by big ones, no? Tapos kunwari mga kooperatiba, no? But nevertheless, ipagpalagi na natin may mga nagmimina na maliliit. Sila ba kayang-kaya nilang gawin yung mga environmental standards required by law? Mga ano lang yan, kumbaga sa tindahan eh, sari-sari store. Kaya kakayanin ba nila? And how do we enforce them? How do we enforce these rules against these people?
Yung naging problema sa small-scale mining laws sa Pilipinas, yung vision niya, na sana ay hayaan yung mga maliliit, yung mga pala-pala. Kasi may mga mineral, gaya ng ginto. Karamihan dyan ay pinapala-pala. Na hayaan sila kasi malaki din ang contribution yan sa direct economic benefits. Eh, diba? Direct kasi sila mismo. Ang problema nga natin, itong mga minahang bayan, front ng mga malalaking mining operations. In fact, wala ka naman talaga makikita nagpapala-pala. Backhoe ang trending. No? Kumbaga pag umunta ka sa probinsya at minahang bayan yan, kahit minahang bayan yan.
Backhoe.
Oo, minahang bayan kasi ang tawag dun sa mga kooperatiba ng mga maliliit na pagmimina. Yan mismo ha, at minsan makapalamukha yung diretsahan talaga. Uh-huh. Yan ang ginagamit for, para binibili yan ng isang malaking mining company.
Uh-huh.
At yun yung front nila kasi mas maluwag yung ano eh, maluwag. Although dito sa mining EO, yun din ang nami-miss natin, di ba? Parang sa mining EO ang sinisiguro lang nila walang gagamit na mercury, etc. Uh-huh. etc. Pero ito tayo mabalik dun sa malaking question ulit. Ginagamit ang small mining companies para sa big mining operations. Anong sagot dun?
Mm-hmm.
Diba? Huwag niyo akong sagutin lang ng ipagbabawal ko ang paggamit ng mercury. Although maganda, tama naman, diba? Na ipagbawal natin yan kasi talaga namang hindi lang yan nakakapatay ng ilog. Pati yung buhay ng nagmina ay at risk doon. Pero hindi lang yun po ang issue ng mga small-scale mining. See my point po, parang the government tried, no? And is trying very hard to respond to questions that are being raised by all sectors on the mining industry. But, in the end, the government will have to do the task of talagang creating the frame. How would I want this industry to be operating in my country? Considering po na isa lang po tayong bansa na meron pang buhay na mga ecosystems, no? Na nagbibigay talaga ng buhay sa atin. Parang, at potential, at malaki talaga din naman yung mineral deposits sa ating bansa. Aminado naman tayo doon, no? In fact, first class grade ng chromite ay nasa munisipyo po namin. At first class po yun. So parang sa buong mundo po. So parang, kumbaga, hindi mo pwedeng dead man.
Social ka pala kung social bayan mo.
First class,
okay, teka, wala na tayong oras.
Kaya po dapat talaga mas maging maingat, agresibo tayo sa pagsasabi saan talaga magkakaroon ng halaga ang pagbibigay ng suporta sa industriya ito.
Okay.
Okay.
Okay, bago ang lahat. Sige, Attorney Marvin.
Si Hil Ablasa. Ang sagot niya, Cotabato. Tama ba? Meron. Very good. Congrats, Hil Ablasa. Punta ka sa office, alam mo na kung saan. Meron kang coffee bean and tea leaf gift certificates.
Mm-hmm.
Salamat din po sa mga sumagot na iba. Alito Araneta, Surigao. Meron. Ano? Si Pastor Roger Dalara, Palawan. Meron. Ba, tama kay lahat. Ang galing nyo. Okay.
Okay. So, bago magpaalam si kung Attorney Noel, o ikaw.
Mauna.
Mauna ka na muna.
Kaya ko ang pinakamalapit sa bahay.
Oo.
Di ba?
Oo nga.
Sige, binabati ko lang yung aking kapatid. Nag-birthday kahapon.
Oo nga.
Happy birthday.
Mm-hmm.
Hindi ko lang sabihin ng edad mo, papatayin mo pa ako. Diba? Saka yung anak ko, Get Wilson.
Oo nga. Get Wilson kay Nico. O, sige.
Magandang gabi sa inyo lahat.
Okay.
Mag-hang up na.
Sige. Maraming salamat. Si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. At tandaan niyo po palagi na sinasabi dito, love is greater than justice.
Aha. O, sige. So, kung kaka, dun sa mga nakikinig sa atin, yung iyong huling mensahe.
Oh, maraming salamat po sa pakikinig. Mahalagang mahalaga po talaga, hindi lang sa parang nakikinig at naintindihan natin ito, ay napapag-usapan po natin dahil kinabukasan po natin itong lahat.
Mm-hmm.
Hindi man tayo directly involved sa mining industry.
Mm-hmm.
Tayo po ay directly tinatamaan ng any benefit o any damage na magiging dulot ho nito. Kaya laging pag-usapan, mahalagang mahalaga po talagang pag-uusap.
Okay, thank you. Kay Kong Kaka, ay nako, next Sunday, hopefully, Attorney Marvin, tungkol
si
naman sa mga seafarers.
Yusik ba yun? Yusik siya, ano? Si Undersecretary or Secretary?
Administrator.
Administrator ng POEA, si Hans Kakdak will be here. Gusto pumunta. Bakbakan tayo dito. Ang pag-uusapan natin next week, mga kaibigan, ay yung mga karapatan ng mga seafarers,
mm-hmm.
yung mga ating mga mangingisda sa malalaking kumpanya ng ano, ng shipping.
Ayan. Yeah. Okay. So, sa Sunday po yan. Okay. Maraming salamat din sa mga kasama natin sa technical side kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At dun sa mga sumali sa atin, maraming salamat. Hanggang sa susunod po na edisyon na ating palatuntunan, ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ako.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Samahan muli si Ben Blones sa ganito ring oras at himpilan.